Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat-selamat deh teman Del, karena aku gak tahu kamu lagi dengerin podcast ini kapan ya. Jadi selamat-selamat aja buat kamu. Ketemu lagi bareng aku Riri Manulang di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama seorang dokter spesialis teman Del. Gak tanggung-tanggung, kita bakal ngobrol sama Dr. Arthur Simon SPKK, seorang spesialis kulit dan kelamin. Nah, untuk kamu nih yang pengen tahu ya gimana cerita dokter Arthur ya, yang sekarang udah stay di Balikpapan gitu, gimana pengalamannya merantau jadi dokter di Balikpapan, yuk langsung aja kita ngobrol via line interaktif. Halo, selamat sore dokter Arthur.
Hai, selamat sore Ri.
Gimana kabarnya sore ini dokter?
Baik-baik dan syukurnya sehat sih.
Sehat ya. Ini dokter stay-nya di Kaltim ya, Kalimantan Timur?
Yes, betul. Di Balikpapan.
Oh, Balikpapan ya. Gimana kondisi di sana dok, pandeminya?
Ya, lumayan lah. Sejauh ini sudah cukup mulai terkendali. Jadi moga-moga bisa berlanjut seperti ini dan makin lama makin baik lah.
Amin. Iya, kita juga berharap seperti itu dok. Oh iya, ini sore ini kita mau ngobrol-ngobrol dok tentang profesi dokter, khususnya ini sebagai spesialis kulit dan juga kelamin. Nah ini pertanyaan yang klasik ya sebenarnya. Gimana ceritanya dulu dokter bisa akhirnya jadi milih tuh spesialis kulit dan kelamin? Kan ada banyak sebenarnya spesialis gitu. Kenapa tertarik di bagian ini dok?
Iya sih. Jadi memang sih kalau misalnya impian anak kecil selalu kan kayak gitu ya kalau ditanya. Besar mau jadi apa? Wah, jadi dokter.
Jadi dokter,
gitu, filmnya. Nah, terus memang kebetulan ayah saya juga dokter.
Oh, oke. Okay.
Beliau juga spesialis kulit dan kelamin.
Oh.
Jadi tentunya ada terpengaruh lah ya sebenarnya.
Oh, gitu.
Kemudian setelah akhirnya menjadi dokter, kemudian kan terus mau ngambil spesialisasi apa nih ya? Kemudian akhirnya setelah konsultasi juga dengan ayah saya, ayah saya memberikan argumentasi seperti ini.
Okay.
Nah, kalau misalnya kulit dibandingkan spesialisasi yang lain, dia punya keunggulan adalah karena hampir semua penyakitnya ini bisa dilihat.
Okay.
Dengan mata, tidak perlu dengan alat bantu lain, tidak perlu dengan pemeriksaan laboratorium yang lain, itu 95% sudah bisa kita diagnosis tanpa pemeriksaan tambahan. Oh, keren juga ya. Kalau misalnya kayak dokter penyakit dalam, kan mesti pakai stetoskop.
Benar.
Mungkin periksa darah. Kalau kita benar-benar cuma lihat.
Melihat gejalanya.
Ini, gitu.
Oke.
Okay. Practically semuanya ada di permukaan, sehingga sebagian besar bisa dilihat.
Oke.
Pemikiran yang kedua adalah ya kita kan juga gimana pun dokter sebenarnya ngobatin orang sakit.
Iya.
Tapi kita juga kan nggak pengen ya untuk ngarepin kalau orang supaya sakit supaya kita punya banyak pasien.
Nah,
tapi kalau misalnya kulit ini pasiennya itu bukan hanya orang sakit.
Oke.
Tapi orang sehat pun juga bisa jadi pasien kita karena misalnya dia mau menjaga ataupun perawatan supaya kulitnya tetap sehat.
Jadi,
populasi pasiennya tidak hanya orang yang sakit, tapi juga orang yang sehat.
Wah, ini apa namanya dasar dan konsepnya benar-benar masuk akal gitu ya dok ya. Bener-bener iya ya gitu kan. Kalau misalnya kayak spesialis atau kayak ahli bedah gitu ya, harus berhubungan dengan darah, terus harus lebih ribet gitu. Ini sebenarnya bisa dikatakan lebih simple juga gitu. Tapi banyak juga orang yang ngalamin dan gak harus sedih-sedih karena terlalu sakit gitu biasanya dok ya.
Iya, yes, betul. Wah. Kemudian kalau misalnya kayak untuk spesialis kulit dan kelamin, tidak terlalu banyak pasien-pasien yang datang di jam tidur.
Oke.
Okay. Pasien-pasien gawat darurat kan. Banyak pasiennya sebenarnya pada jam kerja. Kalau kayak dokter bedah kan bisa operasi emergency.
Iya.
Malam subuh-subuh ya harus siap.
Harus siap. Iya ya. Bener juga ya dok. Ini pilihan yang paling bagus kayaknya dok ya.
Iya, makanya.
Oke, terus ini dok, aku cuma penasaran aja. Kenapa kalau spesialis kulit itu disandingkan dengan kelamin gitu dok? Kulit dan kelamin kan biasanya gitu ya dok ya?
Betul, jadi memang dulu aku juga awal-awal bingung sih. Kenapa ya kulit itu disandingkan dengan kelamin? Bahkan itu ada dalam pertanyaan ketika ujian masuk ke spesialis kulit dan kelamin.
Okay.
Salah satu pertanyaannya adalah itu.
Oh.
Kenapa kulit itu disandingkan dengan kelamin? Kenapa nih ya? Nah, jadi ternyata pas zaman dahulu itu, ketika awal-awal itu, ketika mereka para ilmuwan ini masih mempelajari mengenai penyakit-penyakit ini, dokter-dokternya ini, kebanyakan ini sering menemukan orang dengan keluhan kulit, jadi orang gak berobat dengan, kok di kulit saya misalnya nih, di telapak tangan timbul ada merah-merah ya, kemudian dia datang berobat ke dokter. Nah, setelah diteliti, setelah dipelajari, ternyata asal-muasalnya dari merah-merah yang ada di telapak tangannya ini, karena penyakit kelamin.
Ada hubungan ya, dok?
Iya, jadi banyak ternyata penyakit kelamin itu yang manifestasinya kulit. Contohnya HIV ataupun yang sering dikenal sebagai AIDS, itu juga banyak masalahnya di kulit, sehingga berobatnya ke dokter kulit kasarannya. Kemudian akhirnya kayak wah ternyata banyak manifestasinya ke kulit, akhirnya kulit dan kelamin itu dijadikan satu spesialisasi.
Gitu ternyata sejarahnya.
Iya.
Udah jadi tahu nih dok, siapa tahu teman Del juga mungkin mau ujian ya kan, satu pertanyaan sudah terjawab gitu ya. Oke, terus kalau misalnya tentang cakupan penyakit gitu dok, kalau dokter spesialis kulit dan kelamin ini apa aja biasa cakupan pekerjaannya dok?
Oke, ya tentunya kulit, bagian kulit ya, kemudian bagian kelamin, kemudian memang kalau misalnya untuk SPKK itu memang singkatannya, itu kepanjangannya sebenarnya kan adalah spesialis kulit dan kelamin.
Oke.
Okay. Spesialis kulit dan kosmetik. Spesialis kulit dan kecantikan. Ada juga yang pernah menduga SPKK itu adalah spesialis kulitnya kelamin. Jadi betul itu adalah yang
kelamin,
kulit dan kelamin.
Lebih parah.
Kalau untuk cakupannya ya tentu saja segala sesuatu permasalahan yang ada di kulit, itu juga termasuk dengan umur berapapun. Jadi kalau misalnya kayak ada gatal-gatal pada anak-anak ataupun pada lansia, itu sebenarnya masuknya adalah ke bagian, misalnya tanya nih, ini mesti berobat kemana ya kalau anak saya gatal-gatal? Ke dokter anak atau ke dokter spesialis kulit? Nah itu jawabannya sebenarnya adalah ke dokter spesialis kulit.
Oke.
Okay. Ya, jadi berapapun tentang umurnya, kalau masalahnya di kulit, sebenarnya sebaiknya berobat adalah ke
spesialis kulit. Oke. Oke.
Kelamin itu ya tentunya seperti kayak keputihan ataupun misalnya dari kelamin laki-laki keluar cairan seperti kayak kencing nanah, berobatnya juga adalah ke dokter kulit.
Oke, berarti itu walaupun kayak misalnya penyakit kelamin gitu kan ada nanah dari dalam sebenarnya masalahnya, tapi itu tetap juga di ini ya dok, ditahu sama dokter kulit dan kelamin ya.
Betul itu yang dari bagian kelamin ya. Kayak gitu, keputihan dan keluar-keluar cairan dari kelamin, nah itu miliknya kami loh.
Oke. Gitu dok. Kalau misalnya ini dok, kalau mau diumumkan di secara umum gitu, penyakit kulit gitu ya dok, yang sering dokter tanganin itu, siapa tahu nih teman Del juga atau aku mungkin ada gejala-gejalanya gitu ya, supaya cepat ditangani. Apa sih penyakit kulit yang umum yang sering dokter tangani?
Kalau yang paling sering sih sebenarnya untuk zaman sekarang nih, kondisi dengan COVID seperti ini, yang paling sering itu adalah iritasi pada tangan.
Iritasi?
Iya, pada kering-kering. Karena sering cuci tangan. Dan juga menggunakan hand sanitizer, sehingga akhirnya kulit mengalami iritasi karena cuci tangan. Kemudian juga yang sering itu alergi, gatal-gatal. Biasanya kalau misalnya sudah mulai keringetan, kena debu, gatal-gatal, itu juga sering. Kemudian karena kita Indonesia adalah negara tropis yang panas, keringetan, jadi juga sering timbulnya masalah jamuran, selangkangan,
Salah
jari. Nah itu sering-sering tuh gitu-gitu.
Kalau misalnya nih obat yang paling simple, misalnya kalau rekomendasi dari dokter ini jadi kayak konsultasi sebenarnya ya dok ya, kesempatan kayaknya. Kalau kayak untuk iritasi gitu dok, apalagi ini kan hal yang mungkin akan kita alami karena masa pandemi ini gitu, Apa sih saran dari dokter untuk mengurangi iritasinya gitu, Dok?
Oke. Jadi sebenarnya untuk permasalahan kayak iritasi akibat penggunaan hand sanitizer yang berulang ataupun cuci tangan yang berulang, solusinya itu sebenarnya mudah sekali dan bisa didapatkan bebas. Jadi tidak memerlukan obat, nggak perlu resep. Jadi sebenarnya solusinya adalah pelembab.
Oh, pelembab.
As simple as that. Jadi benar-benar jawabannya adalah pelembab.
Oke.
Okay. Ketika setiap kali kita cuci tangan, kena dengan sabun. Sabun ini akan menggerus pelembab yang ada di lapisan luar dari kulit kita.
Oke.
Okay. Dan pelembab ini mempunyai fungsi untuk melindungi kulit kita. Nah, jadi karena lapisan pelindungnya itu hilang, akhirnya dia gampang mengalami masalah. Jadi,
Sobek
dan segala macam. Kalau misalnya habis cuci tangan, itu sebenarnya perlu menggunakan pelembab untuk menggantikan kelembapan yang hilang tadi itu.
Oh, oke. Okay. Hanya saja kalau secara pribadi gitu, pelembab tangan, ada produknya, Dok? Atau mungkin kayak hand body yang melembabkan itu bisa dipakai gitu, Dok?
Iya, hand body biasa aja cukup kok. Yang aneh-aneh, kalau memang tentunya kalau masalahnya lebih berat, tentunya biasanya memerlukan pelembab yang lebih baik. Tapi kalau misalnya untuk like sehari-hari ataupun hanya untuk menjaga, itu menggunakan pelembab yang pasaran aja, yang ada kamu bisa temukan di kamarmu aja, itu lebih dari cukup.
Oke, baik. Makasih banyak untuk sarannya, Dok. Sekalian kayaknya nih. Terus ini, Dok, aku pengen tanya, kan ini mitos atau fakta ya, Dok? Kalau misalnya muncul jerawat gitu ya, itu tandanya banyak pikiran gitu, Dok?
Sebenarnya. Jadi kalau misalnya jerawat itu kan memang pengaruh utamanya adalah dari kelenjar minyak.
Oke.
Okay. Jadi jerawat itu adalah peradangan dari kelenjar minyak. Nah, kenapa jerawat itu biasanya mulai timbul sejak puber? Karena baru ketika puber lah itu kelenjar minyak menjadi aktif.
Oke. Okay.
Makanya kenapa kalau anak-anak itu belum timbul jerawat.
Iya.
Kemudian kalau misalnya untuk yang mempengaruhi terhadap timbul produksi minyak dari kelenjar minyak ini adalah dari hormon. Hormon ini sangat dipengaruhi oleh kurang tidur, stres, siklus menstruasi, sangat berpengaruh.
Okay.
Jadi kalau misalnya kamu lagi banyak pikiran, stres kerjaan, dan segala macam, itu bisa mempengaruhi hormonmu, bisa menimbulkan jerawatnya. Kemudian kalau untuk yang perempuan pun bisa misalnya jadi siklus menstruasinya jadi lambat. Itu karena stres.
Oke.
Okay. Iya, pengaruhnya memang kemana-mana.
Pikiran memang ya, sumber banyak penyakit.
Betul.
Oke, berarti itu bisa dikatakan fakta ya, Dok?
Fakta.
Oke, Dok. Terus ini, Dok, hal atau momen yang paling menarik menurut dokter selama menjadi seorang spesialis kulit dan kelamin.
Oke. Okay. Jadi saya lulus spesialis kulit dan kelamin itu tahun 2008.
Oke, udah cukup lama.
2008 dari Undip Semarang. Kemudian saya kan aslinya dari Jakarta.
Oke.
Okay. Saya habis itu sempat kerja di Jakarta, tapi saya tahan ya dengan macetnya di Jakarta karena saya di Semarang.
Oke.
Okay. Dari kota yang di mana ya, kota yang agak tenang, yang enak buat hidup dan segala macam. Akhirnya aku menemukan Balikpapan nih. Aku pindah ke Balikpapan.
Oke. Okay.
Nah, aku masuk ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kemudian di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan itu tadinya belum ada dokter spesialis kulit. Di satu kota Balikpapan itu hanya ada 7 dokter spesialis kulit.
Oke.
Okay. Kemudian datanglah ada pasien alergi obat berat. Jadi benar-benar dia alergi obat sampai kulitnya pada terkelupas. Kayak gitu. Dan itu tidak hanya terkelupas pada kulitnya, tapi juga sampai ke dalam mulut, saluran dan segala macam, kelamin dan segala macam. Jadi ini adalah kondisi kegawat daruratan kulit yang bisa menyebabkan pasiennya meninggal. Jadi itu ketika dapat pasien itu, wah, para perawat di rumah sakitnya udah bilang, wah, ini kayak mau tes masuk ini, Dok.
Okay.
Balikpapan. Baru masuk ke Balikpapan dapat seperti ini. Karena memang sebelum-sebelumnya ketika ada pasien seperti itu nyampe ke Balikpapan gitu, sampai harus dikirim ke Singapura ataupun ke Jakarta.
Oke.
Okay. Nah, jadi kalau misalnya itu seperti kayak ujian masuk, dan pasiennya bisa selamat apa enggak ditangani di Balikpapan.
Okay.
Ya udah, akhirnya kita tangani, sembuh dengan baik sih akhirnya.
Oh.
bulan. Kemudian ya udah deh, jadi setelah itu ya mendapatkan respek lah ya dari perawat dan juga orang-orang di rumah sakit karena kita berhasil menangani. Kemudian itu kalau dari sudut pandang rumah sakit. Kalau dari cerita di klinik pribadi, nah ini kan kita sekarang aku tinggalnya di Balikpapan ya. Jadi itu ketika sebelum masuk ke Kalimantan pun kan sudah dengar cerita tuh, wah itu kalau misalnya di Kalimantan jangan macam-macam.
Iya benar.
Cerita seperti itu. Sampai kenapa-napa itu kelaminnya bisa copot di tembok loh. Aku ya kayak, wah
okay.
Pasien kayak gini seru juga nih kayaknya. Tapi nggak kejadian sih. Kejadian dapat pasien yang kelaminnya gitu nempel di tembok sih.
Serem juga ya dok.
Tapi aku malah mendapatkan pasien-pasien yang mencoba membesarkan penisnya dengan cara tradisional.
Oh gitu.
Okay. Jadi hal-hal yang aku yang kayak selama pendidikan, selama aku jadi dokter, aku kayak
jarang ketemu gitu.
Ini, wow gitu.
Hal jadi baru ya dok.
Iya makanya mereka menyuntikkan penisnya dengan minyak lintah. Caranya jadi lintah diproses kayak gimana, dijadikan minyak dan disuntikan ke kelaminnya. Kemudian kelaminnya akan mengeras. Sehingga jadi lebih besar ceritanya. Tapi hasilnya malah sebenarnya kulitnya jadi rusak. Jadi itu perlu dioperasi ke dokter bedah. Cuman itu kayak wow-nya apa ini. Jadi tanya-tanya sama pasiennya ternyata begitu.
Itu hal menarik ya dok. Yang mungkin gak akan dokter temuin kalau di Jakarta ya.
Betul, makanya aku yang wow, lucu.
Wow. Iya, benar-benar. Berarti itu dia hal yang kayak momen tak terlupakan ya dok ya. Selama menjadi dokter spesialis di Kalimantan Timur. Terus ini sangat menarik ya. Aku lihat konten-konten dokter di TikTok itu benar-benar apa ya, sehari-hari gitu dan ngasih informasi. Nah, ini salut buat dokter masih sempat buat TikTok gitu. Gimana sih awalnya dokter buat TikTok itu dok?
Ya, TikTok itu baru selama pandemi sih karena kayak, wah. Jadi itu baru kita kerjakan mulai dari bulan Mei 2020 lah kayaknya. Karena ketika, wah ini ngapain ya? Terus akhirnya lihat-lihat ke TikTok. Tapi sebenarnya kita, aku dan ayahku, itu sudah melakukan edukasi di dunia maya sejak dari tahun 2007.
Itu lewat apa, dok?
Iya, awalnya itu kita buat web sendiri.
Forum
konsultasinya gratis, dan segala macam. Kemudian abis itu papa lebih aktif di Twitter. Ya, aku juga ada di Twitter dan di web. Kemudian aku pindah ke Instagram. Jadi Instagram, kemudian dari 2020 juga TikTok. Ya, memang kita percaya sih bahwa kayak pencegahan itu sebenarnya kan lebih baik ya. Pengobatan. Nah, kemudian ya passion kita memang kita pengen mengedukasi sih supaya supaya masyarakat awam tahu lah mengenai gimana sih caranya untuk mendapatkan kulit sehat. Karena kalau misalnya pasien ataupun masyarakat umum itu tidak teredukasi, itu biasanya timbul masalah yang lebih ajaib-ajaib. Contohnya, kalau misalnya tai lalat mau dihilangkan, cara paling benar adalah dengan dioperasi.
Jadi
udah nggak ada cara lain. Tapi kalau misalnya lihat di YouTube, itu banyak sekali yang mengajarkan misalnya menghilangkan tai lalat dengan kapur sirih, sabun colek. Itu hasilnya terbakar. Itu umur hidup. Nah kalau misalnya dia itu seperti itu datang berobat ke kita pun, kita juga nggak bisa melakukan apapun. Sehingga jadi sulit untuk pasiennya. Kita maunya edukasi. Jadi memang banyak, cukup banyak sih porsi waktu yang kita sediakan untuk bikin konten dan edukasi. Ya terus lama-lama ya jadi terbiasa juga sih menggunakan bahasa awam. Begitu tadi mengerti. Terus ya kalau misalnya ketemu pasien, ngobrol-ngobrol, terus dia menceritakan masalah dia. Iya ya, ini mungkin masyarakat awam banyak yang gak tahu. Kita catat, kemudian jadi konten.
Itu dokter edit sendiri?
Nah, kalau yang di TikTok iya sih.
Keren. Jadi aku salut sih karena memang sama-sama pula ya sama bapak juga. Jadi kayak punya tim gitu ya dok ya. Passionnya sama. Luar biasa. Oke, dok, kalau misalnya nih teman Del pengen lihat TikToknya dokter atau juga webnya, boleh di-share juga, dok?
Oh ya, silakan aja kalau teman Del mau mampir Instagram kita sama TikTok kita itu @dokterkulitku.com. Kemudian kalau untuk websitenya kita dokterkulitku.com.
Oke, itu dia teman Del. Dan terakhir nih dok, pesan dokter buat teman Del yang sekarang tuh lagi menentukan pilihannya mau profesi apa ya gitu, atau juga nentuin dream jobnya.
Ya kalau zaman sekarang sih memang kan banyak sekali ya kemajuan dalam bidang teknologi.
Mm-hmm.
Banyak juga sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di masa mendatang akan terancam. Bisa digantikan dengan teknologi lah, ataupun AI, ataupun robot.
Mm-hmm.
Jadi mungkin untuk para teman Del yang misalnya masih mencari untuk, wah nanti mau sekolah apa ya, untuk cari kerja apa ya, carilah pekerjaan yang di masa depan itu tidak akan bisa digantikan oleh robot. Ataupun teknologi.
Mm-hmm.
Sehingga tetap ada di masa mendatang untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Kemudian kayak orang mungkin sering bilang kan kayak follow your dream,
uh-huh,
follow your passion,
uh-huh,
impianmu ataupun apa yang kamu suka,
okay,
lakukan, nah itu ikutin itu.
Hmm.
Cuman ya memang kan terkadang impian sama passion itu nggak sejalan ya.
Okay.
Kalau aku pribadi sih lebih pro dengan mengikuti impian.
Okay.
Impian passionnya itu bisa disandingkan dengan pekerjaan yang sesuai dengan impian. Impianku jadi dokter.
Okay.
Tapi sebenarnya passionku itu lebih ke internet, ke
komputer,
dan segala macam.
Oh gitu.
Makanya aku jadi dokter. Nah, passionku kugunakan untuk bikin web, itu kita bangun sendiri.
Kemudian
bangun forum edukasi, desain konten, online shop, segala macam itu kita bikin semuanya.
Dokter ini sangat cerdas dan cerdik ya.
Belajarnya semua dari internet aja kok.
Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman Del, dok?
Enggak sih, tapi pada prinsipnya ya udah, yang penting semangatlah sekolah dan akhirnya gapailah impian yang kalian mau.
Siap, makasih banyak dokter untuk sharingnya sore ini. Sehat-sehat terus.
Oke Ri, kamu juga sehat-sehat terus ya Ri.
Oke, makasih dok, selamat sore.
Sore.
Oke teman Del, itu dia tadi obrolannya untuk Ngopi Yuk hari ini ya bersama dengan Dr. Arthur. Aku yakin kamu pasti udah banyak nih dapetin informasi dari Dr. Arthur, karena memang ya itu adalah hal atau dari pribadi kita atau juga kehidupan sehari-hari mungkin bakalan ketemu hal yang seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan aja ya teman Del. Dan pastinya nantikan Ngopi Yuk dengan narasumber kece lainnya cuma di podcast Radio Del FM. Aku Riri Manulang pamit, bye.
Sore-sore nyantai emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma ada di Danau Toba Show 92,4 Del FM. Connecting you to Toba.